13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan. Gošća današnjeg kluba 2 je Svetlana Slapšak. Svetlana Slapšak je klasičnu gimnaziju završila u Beogradu, gde je diplomirala, magistrirala i doktorirala na odeljenju za antičke studije na Filozofskom fakultetu. Bila je jedna od troje urednika studentskog satiričnog časopisa koji je zabranjen i uništen već sa prvim brojem, 1970. Pasoš je oduzet od 1968. do 1973. pa ponovo 75. 76. i 88. 89. Saslušavana, praćena i pretučena od strane policije i tajnih službi. Dobila je univerzitetsku stipendiju kao najbolji diplomant univerziteta u Beogradu 1971. Optužena u sudskom procesu posle prijave iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, gde je bila zaposlena, pa je otpuštena, iako je na sudu oslobođena svake krivice. Predsjednica odbora za slobodu izražavanja Udruženja književnika Srbije preselila se u Ljubljanu 1991. vodila mirovne akcije. Predložena u grupi 1000 žena za mir za Nobelovu nagradu za mir 2005. Predavala na jugoslovenskim, evropskim i američkim univerzitetima. Glavna urednica časopisa Profemina u Beogradu od 1994. Direktorka Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš u Ljubljani, direktorka Instituta za balkanske i sredozemne studije i kulturu u Ljubljani. Nagrade Miloš Crnjanski, American Pen Freedom of Expression Award, Helsinki Watch Award, Helen Award iz Montreala, nagrada Mirko Kovač, kao i Vitalova nagrada pre dve godine za roman Škola za delikatne ljubavnike. Sve to Svetlana Slapšak i još mnogo više. Moje ime je Aleksandra Glovacki i narednih 40 minuta družit ćemo se sa našom gošćom u klubu 2. Dobar dan, Svetlana Slapšak. Hvala što ste došli u radio.
Hvala što ste me pozvali.
Kako ste uspeli da dođete? Dobili ste neko diskreciono pravo, a želeli ste ipak da dođete do Srbije. To je sve virus problematizovao, te prelaske granica?
Pa ne samo to. Od slovenačke ambasade ovde sam dobila, odnosno Bitef, ne ja, je dobio negativno mišljenje za mene. Nisu hteli da me puste, pa smo se onda uzinatili, kako bi se to reklo, i Božidar je uspeo da na policiji, na generalnoj upravi policije u Ljubljani dobije nekakav jedan red kojim se kaže da ima i drugi član po kojem možemo da prođemo, jel? Na tih 48 sati, o tome je reč. Da možemo, taj član je zapravo besmislen, jer se odnosi na one koji u Hrvatskoj imaju jahte, kuće i tome slično, jel? Pa smo se mi, eto, privukli u tu kategoriju, gde naravno ne spadamo, i nadamo se da će sve biti u redu pri povratku.
Dakle, u suštini vi biste morali pri povratku u karantin, a ovim diskrecionim pravom određene vlasti vi ste u mogućnosti i iskoristili ste to. Što vam je bilo stalo da dođete?
Bilo mi je stalo pre svega zato što je Bitef jedna od mojih opredeljujućih tačaka u životu, u mladosti. Tada sam negde, mislim na drugom Bitefu, gledala prvi put Antigonu Julijana Beka i Judith Malina i to je zaista opredelilo moj život. Moje razumevanje antike, moje naučno opredeljenje i moje intelektualno opredeljenje, kako god hoćete, to je zaista bio preokret u mom životu. Od tada sam naravno gledala sve Bitefe, kad sam mogla, gde sam mogla. Septembar se znalo da treba biti u Beogradu zbog Bitefa. I zato što sam se tada zapravo, ajde da kažemo najjednostavnije, nepovratno zaljubila u pozorište.
Znači, Bitef je zaslužen za to?
Bitef je apsolutno zaslužen za to. Doduše, predak Bitefa, Atelje 212, još dok je bio u staroj zgradi borbe u prizemlju, tada me mama odvela, imala sam 6-7 godina, da gledam Čekajući Godoa. I to je zapravo bila prva fascinacija, gledati predstavu u kojoj nema apsolutno ničega što bi bilo iluzionističko. Nešto samo ljudi govore i za mene je to bilo neverovatno impresivno. kao klinca potpuno. Naravno, sećam se dve stvari. Sećam se nespretne zavese i sećam se savršenih fotelja Rex, koje je pokojni dizajner Kralj napravio, koje su bile jako udobne za nekoga od 6-7 godina, premda je se trebalo popeti na njih.
To je bila ona priča 212 sedišta, pa je zbog toga Litkova uopšte ne stoji. Inače, da vam kažem, ja se sećam kraja staroga atelja, kako da ne. Počela sam sa ovim prelascima granice, dolascima i odlascima, zato što vidim da je vama u staroj Jugoslaviji, odnosno u SFRJ, u socijalističkoj Jugoslaviji, oduziman pasoš više puta. Jeste broj zbrajali u tri navrata, po koliko je to sve zajedno godina bilo?
Jedan put 5 godina, drugi put 1,5 godina, treći put isto 1,5 godina. Tako da sve zajedno, koliko je to, 7? 7, 8?
8. Svetlana, vi ste Beograđanka, živeli u Beogradu do početka rata. Šta ste se to zamerili socijalističkoj Jugoslaviji pa vam je oduzimala pasoš?
Pa zamerila sam se time što sam sa svoja dva prijatelja izdala satirični list Frontisterion, koji su na suđenju pripisali Vladi Mijanoviću, premda on nije imao nikakve veze sa tim, i mi smo se prijavili kao svedoci da kažemo da smo mi krivi, ali nas nisu uzeli za svedoke, bili smo malo suviše čupa predmet da se pojavi na sudu. To je dakle bio razlog i naravno zamerila sam se time što sam organizovala izbore 70. Studentskog odbora FOS-a i na toj skupštini sam ja imala priliku da primenim pravu atinsku neposrednu demokratiju, što sam i uradila, i posle toga naravno koja crna univerzitetska karijera nego odmah pasoš uzmi i tako dalje. A bila sam, istovremeno sam bila proglašena za najbolju studentkinju univerziteta. Ali dobro, kad sam dobila tu državnu stipendiju, prosto nije moglo drugačije nego da mi nekako daju pasoš, pa sam to dobila, a zasluge pripisujem i Dimitriju Stefanoviću, koji je vodio hor muzikološkog instituta SANU i koji je sasvim sigurno potegnuo neke veze da te iste godine kada sam dobila pasoš još i dva puta gostujem napolju, pa tek onda odem u Grčku. U to doba su moji prijatelji odlazili, kako se ono zove, Afganistan, u Indiju i tome slično. Ali u stvari pravi talas tih putovanja je nastao 75. godine kada je bio KEBS u Beogradu. I kada smo poslali pismo 250 i nešto ljudi, to je naravno bila ideja Srđe Popovića, sve genijalne ideje su bile ideje Srđe Popovića, i onda smo svi dobili pasoš. I onda naravno masovno smo se razbežali po svim stranama sveta.
Pre nego što pređemo na tu divnu, meni takođe izuzetno dragu temu, u Grčko, takođe stoji da su vas mučili u zatvoru. Je li istina?
Ma ne. Mene su pretukli. Ne u zatvoru, nego ispred kuće, i to kad smo proglasili štrajk 4 škole, filozofskog, likovne, dramske i filološkog, i to veče nisu samo mene, nego još nekoliko istaknutih učesnika. Sačekala su me, ja mislim, 4 tipova sa bokserima na rukama i jednostavno bez jedne reči me napali. Sad ja sam počela se derem, što je možda pomoglo, i jednoga sam dosta gadno šutnula, ali su uspeli da mi razbiju arkadu. To je bilo to. I onda narednog otišla sam kod komšinice lekarke, koja je dobro razumevala i znala stvari, i rekla mi nipošto u bolnicu.
Nego, zašto?
Nije mi rekla. I onda mi ona sama to uredila, tu ranu. Ostao mi je ožiljak do duše, i narednog jutra moju mamu, koja je tada radila u vojnoj enciklopediji, je takozvani dežurni pitao, neće valjda vaša ćerka da tvrdi da je UDBA kaznila? Moja mama rekla, neće ništa da tvrdi, eno je leži, što je naravno bila laž, ja sam već uveliko bila na fakultetu, ali je dobro delovala. Tako da tada su me pretukli, jeste, i to je bilo dosta ozbiljno, znate, arkada, to je strašno mnogo krvi, izgleda užasno, premda nije neka strašna stvar. Ja? Drugačije ne, kada su me hapsili 88. godine, samo su me pustili oko 12 sati samu u nekoj kancelariji, i onda su očigledno emitovali sa druge strane zida neke jauke i ostalo to. Ali me zapravo to ispitivanje bilo krajnje zabavno. Ništa me nisu pitali tih 12 sati. Apsolutno, nijednu jedinu reč.
A što su vas uopšte 88. priveli?
Zato što je to došla je denuncijacija iz Instituta za književnost, i tačno znam od koga. Ja sam tamo bila nezaželjena, prvo zato što sam pisala protiv srpskog nacionalizma, i drugo zato što sam onako nagurala dosta bibliografskih jedinica do 40. godine, i prosto bila sam smetnja. I onda su se oni odlučili da me izbace i prvo je očigledno bilo neko dogovaranje kao šta će, da li će biti političko suđenje, onda su odlučili pametno da političko suđenje ne bi valjalo jer bi prosto bio skandal, kao što je bio skandal i pre toga. To više nije funkcionisalo. I onda su se setili da bi kao bilo jako zgodno da ja zbog kriminalnog čina idem u zatvor. Tako da je savezna policija upala kod mene i uzeli su mi sa stola pasoš u kojem je bio upravo dignuti novac za putovanje. Na stipendiju, ja? Na legalnu stipendiju. Legalni novac od Republičke zajednice za nauku. I onda je to bilo, ja sam zapravo bila suđena za nameru da ukradem taj novac i da ne idem. Na osnovu toga što sam pre toga jedan put već odgodila polazak, jer mi je više odgovaralo da idemo kolima mužija. No, u svakom slučaju, to je bilo to i onda se suđenje naprosto raspalo na sudu, upravo zato što je bilo takozvano kriminalno. Ja? I raspalo se tako da su direktor instituta lagao na sudu, što je bilo jako neprijatno. Sudija žena je bila fenomenalna. Tužilac je u očajanju napustio suđenje već posle prve sesije, nije htio da prisustvuje uopšte. Moje dve advokatice su bile genijalne. Tako da stvarno ženska stranka jednostavno pobedila. Ništa drugo nije moglo da se desi. Ali videla sam šta se sprema na osnovu izjave koje je naš inače kućni prijatelj pokojni Palavestra dao mome mužu. Kad ga je ovaj pitao šta se to dešava, on mu je rekao, pa ako kad Svetlana ode u zatvor, to će biti manje štete za nauku nego za kulturu. Tako je to. Ti veliki umovi srpski su tako razmišljali. Ne samo o tome kako će organizovati državu, nego kako će organizovati i pojedince koji ne odgovaraju novoj državi. Tome. I otišla sam iz Beograda sa dva razloga. Jedno je što su mi pretili, ali taj je najmanji. Drugi je da sam time mogla da pomogne majci da preživi, time što sam računala ću nešto slati iz Ljubljane, jer u Beogradu naravno nije bilo posla za mene nikad. A tada sam već bila uveliko proglašena za nekoga ko mrzi sve što je srpsko. Nedavno su, je neka budala na ovom nacifašističkom portalu Janšinom objavila moju sliku sa demonstracija sa natpisom ona mrzi sve što je slovenačko. Ja sam rekla sebi, e, konačno. Da, još da me proglasim da mrzim i sve ostalo, pa smo u redu.
Da, morate se sad potruditi malo po Hrvatskoj i po Bosni.
Ali nemam nikakve veze. Nemam rođačke veze. No, u svakom slučaju to me je jako zadovoljilo. Tako da morala sam, kažem, da odem iz Beograda. Stvari su ispale tako da naravno nisam mogla da se vratim, još manje da šaljem nešto majci, ali smo preko prijatelja iz Grčke. I onda se desio veoma srećan slučaj. Polovina jedne porodice iz Sarajeva došla moje majci da živi, a druga sin kod nas u Ljubljanoj. I te dve žene su fantastično pomogle moje majci i ona njima na kraju krajeva. Zapravo smo se dosta dobro izvukli.
Ovo je dobar kraj prvog segmenta našeg razgovora. Idemo na malo muzike pa nastavljamo dalje.
Left to give. scallion trees, pushing upwards to the sky. You can love what I think's mine. Nothing comes of nothing, dreaming of a place where I find such happiness but little care.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak, 29. septembar, u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Svetlana Slavšak danas sa nama u klubu 2. Razgovor je, kao što sam rekla, vođen pre nekoliko dana tokom Svetlaninog gostovanja na Bitev prologu. Svetlana, vi ste studirali klasične jezike na Filozofskom fakultetu, je li tako, u Beogradu. Šta je to sve podrazumevalo?
Pa to je podrazumevalo, ja sam išla pre toga u klasičnu gimnaziju i još sam se na stepenicama premišljala da li bih ja išla na arheologiju ili na klasične studije. Branko Gavela, koji je poznavao moju majku sa studija, on je bio asistent, ona studentinja, joj je rekao nemoj da ide na arheologiju, tamo su mnogo glupi. On sam je bio na arheologiji. I onda sam se ja u zadnjem trenutku odlučila i išla na klasične studije, što se jako dobro isplatilo. Imala sam savršene učitelje, pre svega sam imala Ljiljanu Crepajac, koja je bila genijalna profesorka, sasvim izuzetna žena. I imala sam priliku već od prve godine da odlazim na privatne časove, zapravo na pomaganje Milanu Budimiru, koji je bio slep. To je zaista čovek, prvi genije koga sam upoznala, jedan od retkih. To su bila dragocene vremena. On uopšte nije insistirao da radimo njegove poslove, nego naprotiv, prvo su bila moja pitanja, moji problemi, šta ja razumem, šta ne razumem. I onda na kraju bio zapravo atletski deo premeštanja debelih rečnika sa jedne strane na drugu i gledanje, dok on ne napravi svoju kombinaciju. I to je bila savršena škola, zaista. Tako da sam veoma, veoma zadovoljna što sam to studirala i srela te ljude. I docnije, zapravo me danas proglašavaju antropološkinjom, premda tada kada sam ja studirala nije bilo antropologije, ali sam se ja naknadno u 70-ima, naročito 80-im godinama preorijentisala na nešto što je francuska škola antropološka izmislila, a to su bile studije antičkih svetova. Zapravo istorijska antropologija primenjena na antiku i to na celokupni antički prostor Mediterana i Balkana, i Evrope, i Afrike.
Ima neka knjiga koju biste nam preporučili, nama koji to ne znamo?
Absolutno. Sve dosta knjiga prevedeno od Jean-Pierre Vernana i od Pierre Vidal-Naquet, to su dva osnovna autora te škole. Nedavno je objavljena, čini mi se, jedna knjiga Florence Dupont, to je druga generacija, to je žena sa kojom sam se dobro sprijateljila, i mnogi drugi. Dakle, to je bila druga škola gde sam dragoceno, bez ikakve svoje zasluge, upala i preuzela i dovela ih isto tako u Ljubljanu, da se u Ljubljani napravi takva škola mišljenja. Dakle, imala sam u tom smislu neverovatnu sreću i u 80-im godinama. Tako da jeste, mogu se smatrati antropološkinjom zato što sam prosto sledila toj školi, bila sa njima, učila kod njih, predavala kod njih i tome slično. A inače, moja profesionalna orijentacija prvobitna bila je lingvistika. Zapravo istorijska gramatika, koja je bila deo studija. I te studije su bile organizovane tako na Beogradskom univerzitetu da se naravno učili jezici, učili su se književnosti i učila se kultura. I pre svega lingvistika, istorijska lingvistika, koju je predavala Ljiljana Crepajac.
Rekli ste da bi se stvari menjale, da bi se svet menjao, da čovjek mora prvo biti u stanju da definiše problem na pravi način, a da je za to neophodno znanje i iz gramatike, retorike, stilistike i logike, naravno. Dobro, logika mi ide, ali je baš toliko gramatika bitna.
Pa neke izučavanja su pokazala da učenje gramatike i savladavanje gramatike zapravo na poseban način organizuje neurone. Tako da, u sisteme. Kada vi jedan poznate jedan jezik, recimo indoevropski jezik, onda relativno lako učite druge jezike, na jednoj osnovi. U tom smislu je pedagoški, ne istorijski, ne naučno, ali pedagoški je dosta dobra latinska gramatika. Na osnovu nje učite druge jezike, pre svega romanske, ali isto tako nemački, isto tako slovenske jezike. Kada imate pojmove ucrtane, upisane, onda lako učite drugo. Čak i semitske jezike, i razumete strukturu, možete svaki put promeniti. Dakle, to je neki model koji je jako važan za ljude. Bilo koji jezik, bilo koje komuniciranje, bilo koje razumevanje jezika. Ali isto tako, bez nekog velikog razumevanja jezika može se komunicirati, a to je ogromna kulturna prednost, recimo na Balkanu. Čak i ako ste nepismeni u prošlosti, preživljavali ste tako što ste znali da komunicirate sa onim drugima. Nekoliko reči, nekoliko rečenica, naučite se koliko treba. to je ta neverovatna prednost jezičke kulture, odnosno razumevanja, odnosno pokušaja razumevanja, čak nije potrebno ni sve razumeti. Tako da me je to fasciniralo od samoga početka i to je ostala neka crvena linija onoga što radim.
Sva znanja koja ste prikupljali i koja prikupljate i dalje učinilo je od vas antropološkinju, nekoga ko se bavi društvenim pitanjima, aktivistkinju, feministkinju. Ima li kraja tim izmima?
Nema. U posljednje vreme sam veoma, veoma blizu toga da sam, sem što sam socijalistkinja, budem i komunistkinja. Tako da...
To čuvam za kraj.
Da. Nema kraja, zato što ne postajete nešto, nego prosto ste radoznali. To je ipak najosnovnije. Ništa drugo nije važno. Danas je znanje tako lako dostupno da je zapravo zastrašujuće kad vi vidite koliko ljudi te ogromne izvore znanja ne koristi apsolutno ni za što, sem za blebetanje, lupetanje, mržnju, psovanje i tome slično. Govorimo o takozvanim socijalnim mrežama, o internetu i tako dalje. Ali recimo za nekoga ko danas studira ono što sam ja studirala, pa to je raj. Sediš za internetom i čitaš stare tekstove. U čemu je problem? Ja? Ja sam morala da idem u biblioteke da bih pročitala tekstove.
Ja sam morala u arhive da se pripremam za intervjue, a sada se nađe u roku 45 minuta sve.
Isto tako, to su neverovatne prednosti, tako da je čista šteta i jedna od osnovnih stvari koje treba naučiti jeste da se zaista kao građani služimo internetom, kao osvećeni građani. Da bismo bili osvećeni građani, moramo znati gramatiku, logiku, retoriku, stilistiku, jer bez dobro organizovanog govora vi ne možete izraziti, čak i ako nešto razumete. Drugim rečima, razumevanje dolazi iz prethodnog znanja, koje je veoma bazično školsko znanje, i onda to znanje služi dalje u tome da se prepreči glupost, da se spreči mržnja, da se spreči ovo sve što se događa. Dobar deo krivice za ovo što se događa snosi internet, ali to je krivica ljudi. Tako da osvešćenog građanina moraju da krase ove osobine. Kad će to biti postignuto? Ne znam, možda će baš kriza doneti neki obrat u tom smislu.
Vaše znanje vas je dovelo do toga da tvrdite da je liberalni kapitalizam, čini mi se da ste rekli da nikad nije ni bio namenjen ljudima, da nikad nije služio čoveku zapravo.
Apsolutno ne, on je nastao kao zamena za onu prevaru koju je kapitalizam 19. veka pokušavao da sprovede, a to je da se prema radnicima koje iskorišćava ponaša zapravo skoro isto kao prema onima koje je kolonizovao izvan Evrope, ali izvan zapadnog sveta. Dakle, da pokuša da ih pretvori u nešto dobrodušno, fino, skromno, hodaju naokolo sa zakrpama, ali su čisti i tako dalje. To je zapravo potpuno ista psihologija, isti hrišćanski represivni model koji je primenjivan na radničkoj klasi i koji je istovremeno primenjivan na drugim kulturama. Ja? To ta cenzura, kastracija, sprečavanje, priznavanje suženog kruga emocija i priznavanje veoma niskog nivoa obrazovanja koliko da su sposobni da rade i da stvaraju dobitak i ništa više. Tako da neoliberalizam je u punoj meri nasledio to, s tim što je psihološkom modelu kolonizovanog, potlačenog, dodao još neke osobine. Lažno samosvest, gradite svoje mišiće, radite na sebi, slično. Budite nezavisni, izaberite fantastične poslove kao što je računovođa na internetu i tome slično. Budite slobodni, da, birajte najgori treš i tako dalje. To su sve nove laži koje je neoliberalizam dodao onom osnovnom represivnom hrišćanskom modelu kolonizovanog. I danas živimo u tome i pri tome neoliberalizam je, nažalost, sačuvao najgore od svega što je ostalo od kapitalizma, a to je uverenje da čovek mora da zasluži za život, da mora da radi. Ko je šta? Čovek je zaslužio život time što živi. I ništa drugo. Drugim rečima, ako imamo bogata društva, a imamo, ako imamo 1% koji drži manje više celu planetu u svojim rukama, onda je postupak relativno jednostavan. Uzmimo onima od 1% i podelimo ostalima. Novca i dobrota je dovoljno da svi žive koliko toliko udobno. Epidemija, ako ništa drugo, naterala ljude da misle o jednakosti, o demokratiji, o dostupima, mestima odlučivanja, o tome šta znači kada nekoga mrziš pa istovremeno mu zaželiš i da umre od, u epidemiji i tome slično. Ja. Dakle, jeste trenutak da se vratimo nekim osnovnim etičkim merilima i jeste trenutak isto tako da se ispostavi koliko je obrazovanje nužno.
Pre nego što pređemo na tu priču o komunizmu i levičarenju, da opet stavimo tri tačke i jednu malu pauzicu. Klub 2, Radio Beograda 2, Svetlana Slapšak sa nama danas. Bili ste progonjeni u jednoj socijalističkoj zemlji, u socijalističkoj Jugoslaviji, podosta Boga mi. Dosta ste ružno ga iskusili od tog socijalizma, ali vi ste levičarka. Kako to?
Pa naravno, šta drugo mogu da budem? Istorijski je dokazano, a danas u današnje doba veoma se jasno prikazuje da je od desnice, nekadašnje desnice konzervativne, koja je mogla biti i dostojanstvena, i razumna, i etična, takvih primjera imamo, ostala samo jedna stvar, a to je glupost. Desnica je glupa, jako mi je žao. U celom svetu nema drugoga, nema drugog kvaliteta koji odlikuje. Nemate ni u jednoj zemlji današnjeg sveta, nemate desnicu koja bi bila razumna, pametna, zamišljena nad onim što je korist državljana, građana i tako dalje. Levica je mnogo pametnija, zato se levica stalno svađa. Zato nije mogućna takozvana jedinstvena opozicija. To je ono kao svi se žalimo, nema opozicije. Da, naravno da nema jer se svi svađamo.
Ali mi nemamo levicu ovde, bar u Srbiji.
Ja mislim da imate. Ja mislim da imate omladinsku levicu koja sama po sebi uopšte nije loša. Samo neka raste i neka postane pametnija. Neka se školuje. Dakle, to je osnovno, zato sam levičarka, zbog razlike u mogućnosti i razlike u mišljenjima, zbog mogućnosti pameti, koje ako je već nema, bit će. I mislim zapravo da neke takozvane tekovine socijalizma uopšte nisu bile loše, da ih moramo ohraniti, sačuvati. To su besplatno zdravstvo, besplatno školstvo. Bolonjska ideja reforme bila je ta, ja se sećam početaka jer sam bila na tim konferencijama, bila je ta da se u Evropskoj zajednici obezbedi školovanje zaključno sa doktoratom besplatno za sve. To je naravno postao monstrum čim ga se dohvatila neoliberalna vlast, ali takva je bila ideja na početku. To su univerzitetski ljudi želeli, ne ovu birokratizaciju sumanutu, smanjivanje kriterija i tome slično. Druga stvar koja me privukla komunizmu, odnosno levičarstvu, odnosno tim idejama, jeste sećanja na to da si mogao živjeti sa veoma malo para u bivšoj Jugoslaviji, da si uvek imao mrežu na koju si se mogao osloniti, da si imao solidarnost ljudi, da si imao institucije u kojima si mogao zahtevati svoja prava i konačno da si imao neki progres koji danas 30 godina antikomunizma nikada, nigde nije dostignut. Bilo je arhitekture, bilo je javnih servisa, bilo je vozova, bilo je autobusa, bilo je izmena, bilo je putovanja, bilo je svega i svačega. I pritom smo sve vreme bili svesni koliko sirotinje ima. Danas se pravimo da sirotinje nema, ljudi umiru od gladi na celom području bivše Jugoslavije, od gladi i od očajanja. A tada smo u Jugoslaviji, jeste toga je bilo, ali smo toga bili svesni. I te stvari su se mogle reći, pokazati, te su se stvari mogle pokazati, u kulturi baš i ne, to dobro znam. I ako smo imali smo kult ličnosti, jeste,
kao da ga danas nemamo. Pa to nikad nije nestalo uopšte.
Naravno, nikad nije nestalo. Ja sam onako i sve snage mrzela Tita i sve ostalo. Ali kada...
Sad kad ga uporedite?
Jedna stvar me je udarila po glavi u Grčkoj upravo. Bili smo u Grčkoj kad se to desilo i išli smo u ambasadu kao da se potpišemo, u stvari da vidimo lica uplašene. Da se zadovoljavamo. I kada sam došla pred ambasadu, pred ogradom je bilo stotinak ljudi, starijih, neki invalidi, siromašno odevenih, ali za sahranu, jel onako, kako se odeva za sahranu u Grčkoj. I mnogi od tih ljudi, žena, su plakali. I onda sam videla šta se zapravo desilo. To su stari partizani koji su obožavali Tita i koje ambasada nije pustila unutra da se potpišu. Zaista, to me je udarilo iz sve snage. Zašto me udarilo? Zato što su to ljudi koji su verovali da je Tito uradio ono što u Grčkoj nije uspelo, a to je napravio samostalnu državu, odbranio se i od zapada i od istoka i održao tu državu za razliku od Grčke koja je pala u najcrnji kapitalizam, ja? I koja se nikada nije oslobodila one najstrašnije fašističke desnice. Ja? Dakle, to je nešto što sam videla prvi put i udarilo me. Dakle, bilo je nešto, nesvrstanost, bile su neke druge stvari koje su očigledno sa druge strane, iz drugih uglova izgledale drugačije nego meni koja sam mrzela Tita. Tako da, ne kažem da ga sad nešto abažava i mislim taj novi kult Tita u Sloveniji mi je direktno smešan, ali sazrela sam toliko da mogu da procenim da su neke stvari bile bolje. I jesu bile bolje. Ali nikada nijedna ideja nesvrstanosti zaista se rodila u Jugoslaviji i na to sam veoma ponosna. Bez obzira šta sam tada mislila o to.
Stvari se ipak ne mogu vraćati unazad. Šta je to što mi danas po vama možemo da uradimo, šta bi trebalo uraditi? Koji je to put da se izađe iz ovog velikog civilizacijskog baga?
Pa, znate šta, imamo problem što danas na planeti ima jako mnogo, u stvari su više ludih vladara. Ludi vladari su svuda. Ja? I ti ludi vladari donose odluke koje zaista mogu biti katastrofalne. Negde sredinom 60. godina je svet spasen time što se pojavilo nešto razuma i na istočnoj i na zapadnoj strani, pa su sprečili to zajedno, zajedničkim naporima, i to pojedinci i grupe koji su bili svesni šta se sve može desiti i bili su svesni kakvu odgovornost preuzimaju da bi rešili problem. Danas toga više nema. Parlamentarna demokratija je suviše slaba, suviše kompromitovana. Ljudi koji su poslanici su zbog novca i ne zbog čega drugog, u skupštinama se ponašaju grozno, po ugledu na lude vladare. Tako da ta veza između, ako hoćete, civilnih vrednosti i parlamenta je potpuno prekinuta. I zbog toga, očigledno, moramo misliti na radikalnije promene. Na radikalnije promene u konceptu rada, koji kao, jel, ako radimo zaslužujemo da živimo, a ako smo nezaposleni, ne zaslužujemo da živimo, jel, to je potpuno jasna situacija. I pre svega u okviru Evropske zajednice, ali i šire na periferiji Evropske zajednice, treba da se trudimo da uvedemo nova merila jednakosti, nova merila, nove koncepte rada, nove ideje o tome šta mora da bude besplatno za građane, šta mora da im bude dostupno u svakome trenutku. I u tome kontekstu je sasvim jasno da socijalistički i komunistički programi u osnovi, a ne ponavljanje starih praksi, ima smisla.
Imali ste još nekih konkretnih ideja koje ste izneli, tipa novo shvatanje porodice, odlazak iz gradova? Samo da vas podsjetim, govorili ste o tome da treba otići, naravno da treba, ja verujem da ovaj virus može i da učini, ja imam dosta prijatelja koji već odlaze iz gradova. Jeste. Mlada rediteljka Anđelka Nikolić je prošle godine na imanju svoje bake napravila radionicu za seosku decu, pozorišnu, ove godine divnu biblioteku. To je nešto što se može i to jeste neki put.
Još se može, pazite, nema mnogo vremena. To treba uraditi pre nego što dođe do nekih gorih stvari. Ja. Treba napraviti tu mrežu koja je jedini otpor vlasti koja misli da može sve. Jer ono što vidimo danas zaista su ludaci koji misle da mogu da urade apsolutno sve što njima padne na pamet u određenom trenutku. Ja. U narednom trenutku nešto drugo, ali who cares? Jer oni su, oni
mislite da oni odlučuju ili ipak korporacije?
Zajedno. Oni su naravno igračke korporacije, ali to sve rade zajedno, to je manje više jasno. Uvek ima neka korporacija koja će imati interes da ludaku ponudi neko ludačko rešenje. Ja? Toga neće nedostajati. I zbog toga naravno treba misliti kako rasporediti nanovo ono što se ima na zemlji za ljude. Ja? Neke industrije radikalno smanjiti ili ukinuti, kao što je industrija mesa, koja ljude ubija ne samo mesom, nego i atmosferom. Poštediti životinje, oceniti koje su druge vrednosti života, pri čemu naravno treba jako paziti da ne padnemo u new ageizam i da ne vakcinišemo decu, to je poslednje što smemo da uradimo, nego da se zaista...
Mislite, poslednje što smemo je ne vakcinisati, moramo vakcinisati, to ste hteli reći.
Upravo to je zaista zadnja tačka. I ono što je strašno važno jeste da se u tome, ja vidim žensku moć, zato što su snabdevene veštinama, navikama i mentalitetom, ako hoćete, koji se razvija unutar patrijarhata. Žene znaju sve to što znaju i umeju sve to što umeju, zahvaljujući tome što su se snalazili u patrijarhatu. No, sad je trenutak da tu veštinu razviju tako da se liše patrijarhata, što uopšte ne bi bilo loše. Zato su potrebni muški feministi, zato je potrebna raznolikost sojeva, ja tako zovem pol, rod, i zato je potrebna ideja o jednakosti. Izbor seksualne orijentacije je tu, da, naravno, neki znak, ali nije ni ključna, ni osnovna stvar. I zbog toga da predlažem nove tipove zajednica koje bi podsjećale na porodice, ali ne bi bilo hijerarhije, ne bi bilo lemanja članova porodice, što se naročito razvilo za vreme karantine. Ali 30% porasta nasilja u porodici u Sloveniji, u Srbiji isto tako, ali u mnogim sasvim sigurno i u drugim krajevima bivše Jugoslavije. Jel? Dakle, kada bi se te stvari uredile, da bi se smanjilo nasilje na ženama u određenom trenutku, u određenom vremenskom periodu je nužna državna represija. Dakle, država uopšte nije za odumiranje, naprotiv, samo je za prisvajanje.
Je li ovo dobar kraj ovog razgovora ili imamo...
Može, naravno. Ja, znate, kad ja kažem da sam komunistka, ja obožavam francuske parfeme, naročito određene, obožavam skupe kremove, što se dešava inače gospođama u ozbiljnim godinama. Obožavam luksuz i razne druge stvari, premda za to nemam apsolutno nikakvih uslova. Obožavam da imam mačke i da s njima govorim. Dakle, obožavam stvari koje sebi dozvoljavala nekadašnja dekadentna buržoazija. Obožavam građanske vrednosti, obožavam građansku književnost. Ništa od toga me ne sprečava da istovremeno zahtevam jednakost, jer živimo u vremenu u kojem će se možda te mogućnosti vratiti ako budemo pametni.
Evo, ovo je pravi kraj. Hvala veliko, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Svetlana Slapšak.
Hvala vama.